Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 11 сакавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў міністра па надзвычайных сітуацыях і кіраўніка следчага камітэта. Ціганоўскаму выставілі канчатковае абвінавачванне па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Ад пандэміі Беларусь страціла больш за 1 мільярд долараў, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 сакавіка Александр Лукашенко правёў шэраг прызначэнняў у сілавых структурах, міністэрствах, а таксама ўніверсітэтах. Старшынёй следчага камітэта прызначаны Дмітрый Гара, былы намеснік генпракурора. Перад тым Гара 26 гадоў адпрацаваў у камітэце дзяржбяспекі. Міністрам па надзвычайных сітуацыях стаў Вадзім Сіняўскі, які дагэтуль кіраваў ўУЗ Гродзенскага аблвыканкама. Намеснікам міністра абароны прызначаны Андрэй Жук, раней ён быў камандуючым войскамі паўночна-заходняга оператыўнага камандавання ўзброеных сіл.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўнае следчае ўпраўленне следчага камітэта завяршыла расследаванне крымінальнай справы блогера Сергея Ціханоўскага, лідара аргкамітэта партыі «Народная грамада» Мікалая Статкевіча ды іншых асоб. Пра гэта паведаміла прэс-служба следчага камітэта. Следства лічыць, што ўсе яны доўгі час актыўна займаліся падрыхтоўкай і арганізацыяй масавых беспарадкаў на тэрыторыі краіны ў поствыбарчы перыяд. Сергею Ціханоўскаму выставілі канчатковае абвінавачванне па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Яму пагражае до 15 гадоў зняволення.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад абмежаванняў, звязаных з пандэміяй COVID-19, летась Беларусь страціла больш за 1 мільярд долараў. Такую лічбу агучыў першы намеснік міністра прамысловасці Сергей Гунько. Найбольшай праблемай ён назваў зрыў кантрактаў і абмежаванні на перамяшчэнне тавараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Сергей Петрухін ускрыў сабе вены ў турме. Праз гэта яго адправілі ў карцер. Як паведамляе яго адвакат, прычына спробы суіцыду ў жудаснай антысанітарыі і сукамерніках у камеры, куды яго перавялі. Сергея Петрухіна ўтрымліваюць у турме нумер 4 Магілёва. Ён трапіў у карцер 27 лютага і прабудзе там да 17 сакавіка. Цяпер яго стан здароўя задавальняючы. Петрухіну пагражае да 3 гадоў калоніі. Яго вінавацяць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, што груба парушае грамадскі парадак, а таксама абразе прадстаўніка ўлады і абразе суддзі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Спіс лекаў, цэны на якія рэгулюе Міністэрства аховы здароўя, скарацілі. Адпаведная пастанова Саўміна апублікаваная сёння на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Гаворка ідзе пра лекі беларускай вытворчасці. Раней у спісе было 35 пазіцый. Цяпер кантраляваны спіс складаюць 27 лекаў. У іх ліку стрэптаміцын, марфін, фенабарбітал, галаперидол ды іншыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.